Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Старшыня Бабруйскага гарвыканкаму не пайшоў на сустрач галадоўнікам.
Рассчитывали, что они пойдут там на встречу, попытаются решить наши вопросы, но оказалось то, что они изначально не готовы идти нам ни на какие уступки.
Ці з'являються здымки кліпу несанкціонованим мероприємством?
Для проведения какого-то мероприятия, то есть массового, там действительно надо брать разрешение. Являлись ли съемки клипа вот этим массовым мероприятием, сложно сказать.
Жыхар Гомеля судится со своим суседом за 50 квадратных метров земли.
Ну, он подает на меня в суд, якобы я препятствую ему это самое, заезде в гараж. Подает исковое заявление об отмене регистрации земельного участка, прав сделок с ними и тому подобное.
Кардиограмма.
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма». Традыцыйна загляду праваабарончых навін. Александр Лукашенко 13 лістапада прыняў з дакладам старшыню КДБ Валеры Вакульчыка. Гаворка ішла найперш пра барацьбу з карупцыяй. Лукашенко прызнаў, што некаторыя матэрыялы вельмі сур'ёзны, што ёсць пэўныя вынікі, аднак усё ж лічыць работу дзяржбяспекі, як і пракуратуры, недастатковай. Кіраўнік дзяржавы арыентаваў тэрытарыяльныя органы КДБ на аналіз сацыяльна-палітычнай эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах, каб у будучыні прадастаўляць комплексную інфармацыю. Александра Лукашэнку цікавіць сітуацыя ў гарадзенскай вобласці. Інфармацыя адтуль часам прыходзіць трывожная, цытую. Мяне яна не проста насцярожвае, а я памятаю, што было раней. Там жа быў адзін выпадак у краіне, калі застрэлілі губернатара, і зразумела, якія гэта былі праявы. Ды і ведаю, што памкненні на гарадзенскую вобласць асобных дзяржаў занадта празмерныя, сказаў Александр Лукашэнка Вакульчыку.
Кардыаграма.
Беларуская асацыяцыя журналістаў ладзіць акцыю ў падтрымку беларускіх фрылансераў. Усім жадаючым прапануюць пабываць у скуры журналістаў, якія друкаваліся на замежных сайтах, ды выступалі на замежным тэлебачанні і радыё. Расказвае пра прычыну акцыі намеснік старшыні БАЖ Андрэй Бастунец.
Мы лічым, што ў апошнія месяцы вось менавіта пытанне прыцягнення да адказнасці журналістаў, матэрыялы якіх з'яўляліся ў замежных сродках масавай інфармацыі, стала галоўнай праблемай. З красавіка пачынаючы ўжо было 6 штрафаў журналістаў за такую дзейнасць, і 11 справаў узбужалася. Менавіта да яе жадаем прыцягнуць увагу.
Акцыя «Баш» з'яўляецца адгалінаваннем сусветнай кампаніі «Станем за журналістыку». Яна ладзіцца 7-й год запар з ініцыятывы Міжнароднай федэрацыі журналістаў, а таксама Еўрапейскай федэрацыі журналістаў. На працягу тыдня журналісты ва ўсім свеце ладзяць акцыі пратэсту, сяброўскія сустрэчы, прэзентацыі, семінары, якія мусяць прыцягнуць увагу грамадскасці да самых надзённых праблем. Для жадаючых паўдзельнічаць у акцыі онлайн на сайце «Баш» стартавала адмыслова старонка акрэдытацыя.
Кардыаграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Ужо не першы дзень беларусы абмяркоўваюць навіну пра тое, што згодна з пастановай Міністэрства аховы здароўя рэцэпты цяпер забіраюць у аптэцы і не пакідаюць пацыенту таму хворым. Каб атрымаць лекі на працяг лячэння, даводзіцца кожны раз ісці да лекара. Больш чым паліклінікі церпяць ад зменаў аптэкары, якім даводзіцца тлумачыць новаўвядзенне раздражнённым пацыентам. Каб не ганяць хранічна хворых да доктара, яны вырашылі капіяваць рэцэпты. Мы ўжо расказвалі пра гэтую праблему, якая ўзнікла ў хранічна хворых людзей. Яны павінны былі наведаць доктара, каб выпісаць новыя рэцэпты. А медыкі папярэджваюць, можна выпісаць рэцэпт на 6 месяцаў адразу. І раз пацыент хронік, усё роўна ён абавязаны з'яўляцца ў лекара на працягу паўгода. Тады яму і выпішаць лекі. Начальнік аддзела арганізацыі лекавага забеспячэння Міністэрства аховы здароўя Наталя Малашчыка Каже, што пра скаргі ў ведомстве ведаюць, што дзень ім тэлефануюць і нават прыходзяць, каб выказаць пэўныя прэтэнзіі. Пацыентам не падабаецца, што абмежавалі іх свабоду ў выбары лекаў. Міністэрства дадае, што да наплыву хранічна хворых па новыя рэцэпты яны падрыхтаваліся. Трапіць да лекара можна без запісу і паўсюль у паліклініках пры гэта вясяць абвесткі. У міністэрстве прыводзяць прыклад, што каля 60 адсоткаў лекаў прадаецца без рэцэпта ў тым ліку і некаторыя антыбіётыкі. І дадаю, што з часам з'явіцца і электронны рэцэпт. Над гэтым працуюць у ведомстве першым. Да гэтай навінкі падключыць сталіцу, а потым такую практыку увядуць па ўсёй краіне.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем агляд праваабарончых навін. У Лучыцкім яры прайшла акцыя памяць ахвяру палітычных рэпрэсій. У шэсці мітынгу, санкцыянаваным мінскімі гарадскімі ўладамі, прыняло ўдзел каля 50 чалавек. Удзельнікі акцыі сабраліся каля палацу культуры аб Лучыцкі і пайшлі да Лучыцкага яру. Там ля памятнага знаку ахвярам сталінскіх рэпрэсій адбыўся паўгадзінны мітынг. Выступаючы на ім намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Ярас Беленькі заклікаў грамадзян Беларусі карыстацца беларускай мовай. Цытую. «Сёння мы знаходзімся ў стане акупацыйнай вайны з Расіяй. Толькі наша беларуская мова можа паставіць заслону гэтай агрэсіі, лічыць палітык. Размаўляючы па-руску, мы пасіўна вынішчаем беларусаў», паведаміў Беленькі. Палітык заявіў, што цяперашнія ўлады Беларусі хаваюць у Лучыцкім яры нешта важнае і ганебнае для сябе. Рэжым не хоча раскрываць правды аб бальшавіцкіх рэпрэсіях. На гэтым месцы ў свабоднай Беларусі з'явіцца мемарыял. Справядлівасць будзе адноўленая, дадаў палітык.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Глыбоцкі школьнікаў прымушаюць здаваць сельскагаспадарчую прадукцыю. Такое даручэнне даў кіраўнік раёна Алег Морхат на чарговым паседжанні райвыканкама. Кожнай навучальнай установе будзе даведзены план па здачы яблыкаў, сліваў, грушаў, морквы, бульбы, паведамляе раёнка Веснік Глыбоччыны. Кіраўнік раёна запатрабаваў, каб улады адсочвалі выкананне плану школамі. Цытуем, адказнасць павінна быць. У нас вялікі патэнцыял невыкарыстаных рэсурсаў, як у плане пладова-гароднінай прадукцыі, так і мясной. Можам гадаваць і авечак, і індыкоў, і трусоў. Адна праблема – няма жадання напружвацца, заявіў кіраўнік мясцовага райвыканкама.
Праграма «Кардыяграма».
З вами Вольга Міскевіч, мы працягваем нашы тэмы. Больш за тыдзень трымалі галадоўку бабруйскія рабочыя. Менавіта так яны вырашылі змагацца за сваю працу. Прычым галадалі ў будынку гарвыканкама. Аднак мясцовыя ўлады спачатку вырашылі проста на іх не звяртаць увагу. Праігнараваў зварот працаўнікоў, дарэчы, і кіраўнік краіны, да якога рабочыя звярталіся з адкрытым лістом і просьбай разабрацца з незаконным, на іх думку, звальненнем, як сябраў незалежнага профсоюзу. 12 лістапада з удзельнікамі галадоўкі ўсё ж такі сустрэўся кіраўнік мясцовага гарвыканкама Андрэй Каваленка. Аднак ён не захацеў дапамагаць галадоўнікам у аднаўленні набылой працы, а прапанаваў уладкавацца дзесьці на іншым прадпрыемстве. Больш падрабязна распавядзе наш журналіст Віталь Ругайн. Яму і перадаю слова.
12 лістапада ўдзельнікі галадоўкі ў Бабруйску сустрэліся з кіраўніком мясцовага гарвыканкама. Выніку гэтая сустрэча не дала. Пра гэта распавядае ўдзельнік галадоўкі Мікалай Жыбуль.
Рассчитывалі, што они пойдуць там на встречу, попытаюць решить наши вопросы, но оказалось, что они изначально не готовы идти нам ни на какие уступки. То есть даже речи не было о том, чтобы узнать причины, что все. Поэтому весь упор сделали на то, что мы не прошли там процедуры через суд. В итоге, то есть они пригласили местное телевидение туда, сделали шоу, то есть хотели нас использовать там. Ну, мы, то есть два человека зашло и решили, что смысла в этом особого нету, они идут с нами ни на какие компромиссы. Зімулись і ушли. Все.
На зустрічу собралося шмат бабруйських чиновників і старшиня гарвиконкама. У кабінет робочих запрошали по одним. На зустрічу викликали по телефоні. Миколай Жибуль зв'язує гэта з розголосом у СМІ. Старшиня гарвиконкама пропонував голодовникам улаткаваться на іншу працю. Жибуль каже, що отпрацював на заводі більш за 30 годов і хоче 2 гады до пенсії допрацаваць на родным прадпрыемстве. Нагадаю, галадоўку трымаюць былыя рабочыя бабруйскага завода трактарных дэталяў і агрэгатаў: Мікалай Жыбуль, Алег Шаўчэнка, Александр Варанкін і Александр Грамыка. Яны лічаць, што пазбавіліся працы за сяброўства ў свабодным прафсаюзе беларускім. У кастрычніку яны і яшчэ некалькі актывістаў незалежнага прафсаюзу звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі, аднак адказу не дачакаліся. Менавіта жаданне данесці да кіраўніка дзяржавы інфармацыю пра сітуацыю на заводзе і стала прычынай галадоўкі.
В заводе, значит, был один официальный профсоюз и один вот наш, который. И вот директор начал борьбу с нами, поставил себе цель уничтожить свободный профсоюз. Ну вот он у цели, там осталось нас совсем немного, под разными предлогами нас убирают. В нашем случае, вот, в моем, истечение контракта. Хотя я проработал 30 лет без замечаний, без ничего. Подошло время, все, до свидания, мой мальчик, сказали, мы в вас не нуждаемся. Ну и с остальными примерно так же. Несмотря на то, что хорошие специалисты все, заслуженные люди, у нас все хорошие, подобные, им не нужны свободные профсоюзы.
Зараз до акции долучились так само две жанчыны. Это работница завода Оксана Кирножицкая, якая голодая на працовном месте, и супрацовница Бобруйской районной библиотеки Светлана Гриценко. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну, а я нагадаю, што ў кастрычніку ў Магілёве быў зволены з прадпрыемства яшчэ адзін актывіст Валадар Цупранаў. Хоць ён не з'яўляецца сябрам прафсаюза, аднак змагаўся за лепшы ўмовы на працы. Падрабязнасці ягонай гісторыі можна знайсці на нашым сайце еўрарада.фм.
Праграма «Кардыяграма».
У суботу, 8 лістападу, полем ля Заслав'я. Гарадзенскі гурт «Дзецюкі» здымаў кліп на песню «Хлопцы-балахоўцы». Музыкі былі апрануты ў ваенную вопратку часоў грамадзянскай вайны і гойсалі на конях. Пасля здымкаў на поле прыехаў аўтазак. Усіх прысутных пагрузілі і павезлі ў заслаўскі пастарунак міліцыі на разборкі. Чаму здымкі кліпу? Гэта несанкцыянаванае мерапрыемства і ці вернасць гурту? Адзняты матэрыял даведаемся ад нашай журналісткі.
8 числа около 5 часов вечера. К сотрудникам милиции, которые несли службу по охране общественного порядка на территории города Заславля, обратились граждане и рассказали о том, что недалеко от зоны отдыха Хмелевской пруды в городе Заславля находится группа неких молодых людей, у которых при себе имеется стрелковое оружие.
Сапраўды, у минулую субботу грозненский гурт «Дзецюкі» здымал клип на песню «Хлопцы-балахоўцы» со своего одиного на сегодня альбома «Гарадзенский гармидер». Музыки были опрануты у военную вопротку часов громадянской войны. Белых и жырвоных гойсалі на конях. Тут жа былі гаспадары гэтых коней, гісторыкі-рэстаўратары, здымачная група. Як толькі здымкі скончыліся, прыкладна ў 17:30 на полі прыехаў аўтазак. Усіх прысутных пагрузілі і павезлі ў заслаўскае аддзяленне міліцыі на разборкі.
Прадстаўнікі міліцыі нічога нікому не тлумачылі. Забралі там відэа, яны цалкам забралі зброю, хаця гэта ж не зброя, гэта не ляжы. Яны пазабіралі ў чырвона-белы сцяг, пазіцыйную атрыбутыку.
Распавядае лідар гурта Алесь Дзянісаў. Па словах Алеся, у побытавым плане здымкі не мусілі каму-небудзь замінаць. Яны адбываліся на палях, даволі далёкіх ад горада. Ніякіх крыкаў ці шуму музыкі не рабілі. Хіба што людзі ў васковай форме, ды яшчэ з кулямётам, прыцягнулі да сябе ўвагу, калі пераходзілі з аднаго поля на іншае, праз шасэ, кажа Алесь.
Мы пераезжалі з аднаго поля на другое поле. Зразумела, там від людзей у васковай форме. Тачанка была, стаяў кулямёт Максім, можа, хто з мясцовых сапраўды там спужаўся. И по телю. А Максима просто сама до початку ведали, что меня не откроют космос, что там могут послуховывать, типа, проглядать терапишку.
У отделения милиции музыкал протримали амаль до 21:00. Неофициально им сказали, что они мусили иметь отмысловые паперы на здымке клипа, а без их зимошный процесс полишили несанкционованной акцией. Усе затриманные были опытаны. Задавались опытания про деятельность гурта, тексты и авторство песень. До того же были оглежены автомобили удельников здымок. Причем подкрэслівае Алесь, стаўленне да затрыманых з боку АМАПа, якіх ахоўваў, і іншых супрацоўнікаў было адэкватнае. Адзняты матэрыял кліпа міліцыянты забралі на 10 дзён для высветлення зместу. У прэс-службе Мінаблвыканкама Еўрарадыё спрэчваюць інфармацыю пра тое, што музыкі мусілі мець дазвол на здымкі.
Для того, чтобы снимать кліп, не надо брать разрешение. Для проведения какого-то мероприятия, то есть массового, там действительно надо брать разрешение. Являлись ли съемки клипа вот этим массовым мероприятием, сложно сказать мне сейчас на данный момент, потому что какая-то оценка правовая будет вынесена после проведения проверки.
Алесь Дзянісаў не хоча звязваць затрыманне з чорнымі спісамі, у якія нібыта ўваходзіць і грозінская каманда. І тым больш музыка не хоча рабіць піяр на апошній падзеі.
Можа быць, што в якім сэнсе працяг, можа быць, это просто так супала. Я ніколі не хацеў і не рабіў піяр на якіх таких вот штуках, што типа вот нас забараняюць, значит, мы крутая каманда. Мы не хочам рабіць на гэтым піяр. Не хочам і не будзем. Ну, таму што гурт павінен браць не некімі забаронамі, а сваімі тэкстамі і музыкай.
Па папярэдніх выніках праверкі, якая праводзіцца ў Мінаблвыканкама, зброя, якая выкарыстоўвалася ў здымках, не баявая. У музыкаў былі звычайныя муляжы. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На минулом тыдні у Страсбургу прайшоў сусветный форум за демократию. Ужо перший день працы прогучала гучная заява у дачыненні до Беларуси. Кіраўнік дирекции по політичних питаннях Совета Европы Александр Гесель сказал, что Беларусь повинна быть у Совете Европы и отбыться гэта может довольно хутка. Теперь Беларусь мае статус назиральника при Совете Европы. Першую чергу нас позбавили статусу сябра Совета Европы, бо мы отменили мораторий на смяротное покарание. Так само директор стратегічнага планавання Совета Европы Петр Святальский закрануў на форуме проблему смяротнага покарання в нашей краіне. Яму і передаю слово.
Почему Беларусь хочет отличаться от всей Европы, включая Россию, и хочет сохранить смертную казнь? Никто не в состоянии мне этого объяснить. Я задаю этот вопрос, почему белорусы, не что-то у вас в генетическом коде другое, у вас другая цивилизация, вы, извините, живете по старому завету, то есть адекватный ответ на... В чем вопрос? Потому что я встречаюсь с белорусами, они думают, как и мы, как поляки, как, не знаю, там, венгры, как французы. Совсем непонятная вещь.
Программа «Кардиограмма».
Трынаццатага лістапада ў Мінску адбыўся круглы стол, на якім абмяркоўвалі магчымыя шляхі адмены смяротнага пакарання. На дыскусіі прысутнічаў наш журналіст Віталь Руган, які зараз з намі на сувязі. Віталь, прывітанне.
Вітаю.
А можаш вельмі хуценька расказаць, хто арганізатар гэтага круглага стала і якія пытанні падымаліся, ці сапраўды ў нашай краіне магчыма неяк паўплываць на тое, каб мараторый на смяротнае пакаранне ўсё ж такі быў вернуты?
Ну, организовывали это не круглый стол, это международная конференция, я на двухдённая, организовывали правооборонные организации, Белорусский Хельсинский комитет, международная организация Penal Reform International, информационный пункт Совета Европы, Европейская комиссия, Белорусский Хельсинский комитет и Белорусская ассоциация журналистов. Ну, что могу сказать? Цікаво, что на этой конференции великое представительство державных разных структур, в том лику прокуратуры, шмат представников, так само был судья Конституционного суда Беларуси, былый генпрокурор Рыгор Васильевич, вось повинен был провести так само Николай Самосейко, депутат, але нечто не пришел, и Верховный суд так само в апошний момент отмовился от делу, але, в принципе, представников прокуратуры вось было довольно шмат. Так само там удельничают представники церквы, навуковцы, адвокаты, ну и громадские деячи, правооборонцы.
Можа, вось такое маё пытанне, як прадстаўнікі пракуратуры рэагавалі на тое, што праваронцы сцвярджалі, што смяротнае пакаранне варта, ну, што гэта кепска, што варта вось вярнуцца да мараторыя, бо они заўсёды любяць казаць, вось прыклад падаваць, скажам, прыклад Нарвегіі, да, калі Брэвік забіў там столькі людзей і гэтак далей.
Ну, в принципе, яны як бы больш як удзельнікі там былі, задавалі некаторыя удакладняючыя пытанні, але вось цікава, што той же Станислав Данилюк, это судья Конституционного суда, и он начал встречу оповедом про то, как он працевал у 80-х годах у сталічнай міліцыі, ён распавядаў, як следчы, які быў упэўнены, што перад ім злачынца, які забіў чалавека, але ў яго не было доказаў, ён як бы сам гэтыя доказы зрабіў, падкінуў на месца злачынства бутэльку з адбіткамі пальцаў гэтага чалавека. Вось, і як бы такім чынам невінаватага чалавека прысудзілі да смяротнага пакарання. Але з іншага боку ён адзначыў тое, што, напрыклад, ёсць у заканадаўстве невялікая такая праблема, што калі чалавек, якога судзілі на пажыццёвае, як замена смяротнаму пакаранню, адбывае 20 гадоў, то ён можа быць вызвалены, напрыклад, яму могуць прысудзіць тэрмін на 5 гадоў. Вось, то бок чалавек, якому далі 30 гадоў зняволення, атрымоўваецца, будзе сядзець больш, чым той, каму далі пажыццёвае.
А ці падымалася пытанне таго, што зараз ёсць дыскусія ў нашай суседняй краіне, ў нашай суседцы ў Расіі, што смяротнае пакаранне можа там вярнуцца?
Но больше абмяркоўвалі ўсё ж такі беларускую сітуацыю, і вось Рыгор Васілевіч таксама, былы генпракурор, казаў пра прычыны, па якіх у Беларусі ў свой час прагаласавала больш хіба за 80% насельніцтва за смяротнае пакаранне. У тым ліку ён лічыць, што гэта звязана з тым, што ў той момант людзей больш цікавілі змены ў канстытуцыю, а не пытанне пажыццёвага пакарання. Такім чынам вось яно прайшло да таго, што ніхто не праводзіў такую актыўную працу, як зараз, таму невядома, які працэнт насельніцтва падтрымаў бы смяротнае пакаранне цяпер, калі б яно выносілася на рэферэндум.
Віталь, дзякую за гэту інфармацыю. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш журналіст Віталь Ругайн. Ён сёння папрысутнічаў на круглым стале. Была дыскусія наконт смяротнага пакарання, пра магчымыя шляхі ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. На нашым сайце euroradio.fm неўзабаве можна будзе азнаёміцца з матэрыялам, прысвечаным гэтай тэме.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Жыхароў Магілёва выселілі з дому, бо прызналі дом аварыйным. Замест кватэр мясцовыя ўлады запрапанавалі магілёўцам пакоі ў інтэрнатах. Людзі, зразумела, абураны такім рашэннем і пра суд дамагаюцца раўнавартаснай кампенсацыі. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У Магілёве жыхароў выселілі з аварыйнага дома, а кватэры ім узамен не далі. Усіх жыльцоў дома нумар 59 па вуліцы Ленінская размясцілі ў інтэрнаце будаўнічага трэста з разлікам 6 квадратных метраў на чалавека. Тыя, хто жыў у кватэрах плошчай 40-60 квадратных метраў, цяпер туляцца ў пакоях па 15-20 квадратаў з агульнай для ўсіх кухняй, душам і прыбіральняй. Перасяленне з кватэры ў інтэрнацкія пакоі чыноўнікі патлумачылі тым, што яшчэ з 1988 года іх дом быў пераведзены ў статус інтэрната. Тым часам на руках у грамадзян ёсць арыгіналы ордэраў на атрыманне кватэр, а не пакояў. Выселеныя з дома жыльцы мяркуюць, што такім чынам мясцовыя чыноўнікі вырашылі сэканоміць на выдзяленні новых кватэр. Да таго ж яны могуць прадаць месца, дзе стаіць іх дом, пад офісны будынак. Адстойваючы права на жыллё, людзі звярталіся ў суд, пракуратуру, камітэт дзяржконтролю і КДБ, а таксама да мясцовых чыноўнікаў. Апошнія іх надзеі на адміністрацыю прэзідэнта. Некалькі дзён таму яны накіравалі калектыўны зварот, пад якім падпісалася 11 чалавек. Каментуе сітуацыю выселеная Святлана Бурак.
Я так считаю, что они просто-напросто не хотят нам давать квартиры. Может быть, как-то вопрос уже давно им решен без нас, потому что эта ситуация вообще непонятна нам. То есть мы ордера, у нас и ордера, и выписки архивные, и все есть. И мы не понимаем, почему никто это даже не смотрит. Вот что нас интересует вопрос. То есть это все пропускается мимо ушей. Никто не хочет разбираться, и мы вообще не можем вот добиться, чтобы хоть кто-то заинтересовался, посмотрел и сказал, да, это вот так. Но на данный момент это самое. Вот дом этот стоит, да? Вот он аварийным признан. Окна разбиты, там живут бомжи. Так вот зачем нас надо было выселять? Какой же он аварийный? Если бы он аварийный, извините меня, он бы уже рухнул.
Выселілі людзей з гэтага дома ў экстранным парадку ў пачатку бягучага года. Месцам для часовага прыбывання ім вызначылі інтэрнат будаўнічага трэста, адміністрацыя якога прапануе грамадзянам заключыць дамову на пражыванне тэрмінам на 5 гадоў. Па заканчэнні гэтага тэрміну ўсе яны могуць апынуцца на вуліцы. Пра цяжкі стан, у якім апынуліся людзі, распавядае юрыст незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Алена Барысава.
Людям в судебном заседании стало известно о том, что у них, оказывается, не квартиры, а комната в общежитии. Когда стали поднимать архивные документы, то выяснилось то, что в 2000 году государство передало на баланс Стройтрест-12 данный дом, который перевели в статус общежития еще, оказывается, в 1988 году. Однако люди на руках имеют оригиналы ордеров, что является основанием для заселения в жилые помещения, в которых указано, что они получают именно квартиры. И по решению государственных органов люди тоже получают именно квартиры.
Алена Борисова отзначае, што людзей аб тым, што дом пераводзяць у статус інтэрната, ніхто не інфармаваў, а даведкі для будаўніцтва новага жылля чыноўнікі не выдавалі па розных прычынах. У выніку людзі апынуліся без уласнага жылля, хаця яшчэ ў 2007 годзе у адпаведнасці з адказамі чыноўнікаў ішла гутарка пра пошук інвестара для будаўніцтва новага дома з выдзяленнем жыхарам новых кватэр. Цяпер дом знаходзіцца на балансе Магілёўскага аблвыканкама. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Жыхар Гомеля судзіцца са сваім суседам за 50 квадратных метраў зямлі на вясковым участку. Шматгадовае суседскае супрацьстаянне бярэ пачатак у 2010 годзе. Сусед Гамельчука займаецца перафарбоўкай і рамонтам машын. З-за такога бізнеса не толькі смярдзіць фарбай у вясковай хаце, але спакой няма адплыну машын. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Праз спрэчку суседам жыхар Гомельшчыны пазбавіўся часткі зямлі. Мужчына лічыць, што амаль палову соткі ў яго адсудзілі незаконна. Шматгадовае суседскае супрацьстаянне бярэ пачатак у 2010 годзе. Менавіта тады Уладзімір Макаранка набыў і зарэгістраваў участак у вёсцы Яроміна, што за 5 кіламетраў ад Гомеля. Канфліктныя сітуацыі пачалі ўзнікаць, калі ўласнік пакупкі даведаўся пра род заняткаў свайго суседа.
Сосед занимается покраской машин и ремонтом. И то есть получается, что он ездил через мой участок, то есть через этот участок, через который я приобрел. Но я же не знал, что он машины красил и тому подобное. Вот. Ну, когда мы переселились, краска воняет, невозможно в доме находиться, не то что на улице. Ну, я вам по-хорошему предложил, говорю, давай либо завязывай, либо делай это, когда меня нету.
Аўтамайстар, вядома, адхіліў нявыгадную для сябе бізнесу прапанову, аднак і шукаць нейкія кампрамісы таксама не збіраўся. Тады, згодна з зямельным актам, Уладзімір Макаранка усталяваў на мяжы участка ў плот. Агароджа пазбавіла суседа магчымасці завозіць аўтамабілі ў гараж праз участак Макаранкі. Нягледзячы на тое, што сусед меў заезд з іншага боку, спрэчка працягнулася ў раённым судзе. Каже Владимир Макаренко.
Ну, он подает на меня в суд. Якобы я препятствую ему заезде в гараж. Подает исковое заявление об отмене регистрации земельного участка, прав сделок с ними и тому подобное. Первый суд прошел в мою сторону, ему отказали. То есть я даже адвоката не нанимал, легко прошло слушание.
Аднак сітуацыя кардынальна змянілася, калі сусед вырашыў абскардзіць рашэнне папярэдняй інстанцыі ў Гомельскім абласным судзе. Суддзя абскарджанне задаволіў, і яго рашэннем Макаранка пазбавіўся і плота, і кавалку зямлі, на якім ён месціўся. Амаль 50 квадратных метраў зямлі перайшлі ў маёмасць суседа, які цяпер бесперашкодна там ганяе аўтамабілі. Па словах Уладзіміра Макаранкі, з дакументамі ў яго праблемаў няма, аднак абскардзіць рашэнне на сваю карысць у мужчыны не атрымліваецца. Са скаргамі ён прайшоў не адну інстанцыю і нават звяртаўся ў пракуратуру, але ўсе спробы былі безвыніковымі. На думку вяскоўца аўтамайстару, выйграць справу дапамаглі сувязі. Ягоны родны брат займае высокую пасаду ва ўпраўленні ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама. Гэта Макаранка тлумачыць перадузятасць суддзяў і праваахоўнікаў да сваёй асобы. Працяг і падрабязнасці гэтай гісторыі слухайце ў наступнай праграме «Кардыяграма». Разам з юрыстам мы паспрабуем высветліць, ці сапраўды ў мужчыны незаконна забралі кавалак зямлі. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта ўсё, што мы для вас падрыхтавалі ў праваабарончай праграме «Кардыяграма». Калі ў вас ёсць нейкія праблемы і вы хочаце, каб яны вырашыліся, дзякуючы нашай праграме, калі ласка, дасылайце інфармацыю на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.